On the day Relief Society was organized, Emma Smith declared...
Sa araw na inorganisa ang Relief Society, sinabi ni Emma Smith, may gagawin tayong isang bagay na dikaraniwan. Umaasa tayong magkakaroon ng mga pambihirang pagkakataon at mahihirap na gawain. Ang mahihirap na gawain at mga pambihirang pagkakataon iyon ay kusang lumabas ng madalas noon tulad ngayon. May isang dumating noong pangkalahatang kumperensya noong October 1856 na ibalita ni Pangulong Brigham Young sa korigasyon na nasa daan pa ang mga handcart pioneer at wala na sa panahon pagdating nila rito. Sinabi niya, ang inyong pananampalataya, relihiyon at pangangaral ng relihiyon ay hindi makapagliligtas ng kahit isang kaluluwa sa inyo sa karir celestial ng ating Diyos kung hindi ninyo susundin ang mga alituntunong itinuturo ko sa inyo ngayon. Humayo kayo't dalhin dito ang mga taong nasa kabatagan ngayon at isagawang mabuti ang mga bagay na tinatawag nating temporal. Kung hindi ay mawawalang ang saysay ang inyong pananampalataya. Naalala natin ang ipasasalamat paghanga ng mga lalaki nagsihayo upang sagipin ang nagdurusa mga banal na ito. Pero isinulat ni Sister Lucy Miserve Smith na matapos mangaral si Pangulong Young, nagsikilo sa mga naroon. Ang mga kababaihan ay nagubad ng kanilang petticoat, mga pangilalim sa palda na bahagi ng usang kasuotan noon at nagbigay ng init ng stocking at bawat bagay na may bilgay nila doon mismo sa tabernacle. At kinarga mga ito sa mga bagon upang maipadala sa mga banal na sa kabundukan. Ilang linggo ang lumipas, muling tinipon ni Pangulong Brigham Young ang mga banal sa tabernacle habang papalapit at mga sasagip ang mga handcart company sa Salt Lake City. Nagmamadaling pinakausapan niya ang mga banal, lalo na ang kababaihan, na arugain ang mga nagdurusa, pakainin sila at salubungin sila. At sinabing makikita ang ilan sa inyo na naninigas na salamig ang kanilang mga paa hanggang bukong-bukong. Ang ilan ay naninigas hanggang mga tuhod at ang ilan ay naninigas sa mga kamay. Nais namin tanggapin ninyo sila at mahali na parang sarili ninyo mga anak. Sinulat din ni Lucy Miserve Smith, ginawa namin ang lahat ng aming magagawa sa tulong ng mabubuting kalalakihan at kababaihan upang bigyang ginhawa ang mga nangangailangan. Lubhang nanigas sa kanilamig ang kanilang mga kamay at paa. Hindi kami tumigil sa paggawa hanggat hindi nila komportable ang lahat. Hindi pa ako kailanman higit na nasiyahan at masabi kong natuwa sa ng pagsikap na ginawa ko sa aking buhay. Gayon ang danaig na damdam sa pagkakaisa. Ano susunod na gagawin ng mga taong handang tumulong? Mahal kong kababaihan, ang salaysay na ito ay maaaring ihalin tulad sa ating panahon at sa mga nagdurusa sa buong mundo. Isa pang pambihirang pagkakataon ang umaantig sa ating puso. Mahigit 60 million ang mga refugee kabilang na ang mga tao sa buong mundo na sa pilitang pinaalis. Kalahati sa kanila mga bata. Ang mga individual na ito ay sumailalim na sa matitinding paghihirap at nagsimula na muli sa isang bagong bansa at kultura. Bagamat kung minsan ay may mga organisasyon na nagbibigay sa kanila ng tirahan at mga pangunahin nilang pangangailangan, ang kailangan nila isang kaibigan at kapanalig na tutulong sa kanila makibagay sa bago nilang tahanan. Nang nakaraang tag-init na kilala ko Sister Yvette Bagingo, na sa edad na 11 ay nagpalipat-lipat ng lugar matapos mapatay ang kanilang ama at mawala ang tatlong kapatid niyang lalaki sa isang bahagi ng mundo na may gera. Si Yvette at ibang mga kapal niya ay nabuhay kalaon ng 6 at kalahating taon bilang mga refugee sa isang kalapit na bansa hanggang sa makalipat sila sa isang permanenteng tahanan kung saan binayaan sila ng mapagmalasakit na mag-asawang tumulong sa transportasyon, pag-aaral at iba pa. Sabi niya sila ang sagot sa ang mga dalangin. Kasama natin ngayong gabi ang magandang ina at kaibig-ibig na kapat na babaeng musmus at kumanta sa choir. Maraming beses kong pinag-isipan sila na makilala ko ang kahangang mga babaeng to. Paano kung katulad ng kwento ng buhay nilang kwento ng buhay ko? Bilang kababayan, binubuo natin ang magit na kalahat ng kapalig na Panginoon upang tulong ang mga anak ng Ama sa Langit. Ang kanyang kamalig ay hindi lang binubuo ng mga produkto kundi maging panahon. Mga talento, kasanayan at likas ng kabanalan. Itunurin Sister Rosemary Wixom, ang likas ng kabanalan na ang naghihikayat sa atin na hangarin maglikod sa iba at kumilos. Batid ang ating likas na kabanalan naghihikayat sa atin na kumilos, nakiusap si Pangulong Russell M. Nelson. Kailangan namin ng kababaihang alam kung paano magawa ang mahalagang bagay sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya at matatapang na tagapagtanggol ng barilidad at mga pamilya sa mundong ito na puno ng kasalanan. Kababaihang nakakaalam kung paano manawagan sa mga kapangyarihan ng langit na pangalagaan at palakasin ang mga anak at pamilya. Hindi namin matutularan ang mga kalalakihan ng inyong kakaibang impluensya. Ipinahayag sa isang liham ng unang panguluhan na ipinadala sa simbahan noong October 27, 2015, ang malaking pag-alala at habag sa milyon-milyon taong tumakas mula sa kanilang tahanan sa pagharap ng kapahingan mula sa giyera, sibil at iba pang mga paghihirap. Inanyayahan ng unang panguluhan ng mga individual, pamilya at unit ng simbahan na makihalok sa paglilingkod na katulad ni Kristo sa mga local refugee relief project at mag-ambak sa humanitarian fund na simbahan kung saan maaari. Pinag-isipan ng mga general president ng Relief Society Young Women at Primary kung paano tutugon sa paanyaya ng unang panguluhan. Alam namin na kayo, mahal naming kababaihan na iba't ibang edad, ay iba't ibang katayuan sa buhay at iba-ibang inyong sitwasyon. Nakipagtipan sa binyag ang bawat miyembro ng pandaigdigang kapatirang ito ng kababaihan na aliwin niya ang mga nangangailangan ng aliw. Subalit kailangan nating tandaan na walang sino man sa atin ang dapat tumukulang mas mabilis kaysa tagay nating lakas. Nasa sa isip ang mga katawan ng ito, nag-organisa kami ng Lips for Effort na tinagurang ako isang estranghero. Naway pampanalangin kayong magpasya kung ano maghagawa ninyo ayon sa sarili ninyo oras at tusyon. Para mapaglingkuran ang mga refugee na nakatira sa inyong paligid at komunidad. Isang pagkakataon ito para maglingkod sa isang tao, sa mga pamilya at sa organisasyon upang magipagkaibigan, magturo at gumawa ng iba pang paglilingkod na katulad ni Kristo at isa ito sa maraming paraan na makapaglingkod ang kababaihan. Sa lahat ng ating mga panalangin pagsisikap, dapat nating gamitin ang matalinong payo ni Haring Benjamin sa kanya mga tao matapos niya silang payuan na pangalaga ng mga nangangailangan, tiyakin na lahat ng bagay na ito ay gagawin sa kanilang kaayusan. Mga kapatid, alam namin na pagtulong sa iba ng magpagmamahal ay mahalaga sa Panginoon. Isalang-alang o paalaalang ito sa mga banal na kasulatan. Ang taga-ibang bayan na nakipanayab na kasama ninyo ay inyong aaring tubo sa lupain at iibigin ninyo na gaya ng sa inyong sarili. Huwag niyong limutin ang papakita ng pag-ibig sa taga-ibang lupa sapagkat sa pamamagitan nitong iba'y walang malay na kapagpapatuloy ng mga anghel. At sinabi ng tagapagligtas, sapagkat ako'y nagutom at ako'y niyo pinakain, ako'y nauhaw at ako'y niyo pinainom, ako'y naging taga-ibang bayan at niyo akong pinutuloy. Mapagbahal na kinilala ng tagapagligtas ang balon nag-ambag ng dalawang lepta lamang dahil iyon lamang kaya niya. Ikinuwento rin niya ang talinhaga ng mabuting Samaritano na tinapos niya sa pagsabing, "Humayo ka at ganyan din ang gawin mo. Kung minsan ay hindi madaling tumulong, ngunit kapag nagtulong tayo na may pagmamahal at pagkakaisa, maasahan natin ang tulong ng langit." Sa serbisyo sa libing na isang pambirang anak na babae ng Diyos, may nagbahagi na sister na ito bilang Stake Relief Society President ay nakipagtulungan sa iba sa kanyang stake na mag-ambag ng mga kilt para mabigyan ng init ang nagdurusang mga tao sa Kosovo noong 1990s. At gaya ng mabuting Samaritano, humayo siya upang gumawa ng higit pa ng patakboy nila ang kanyang anak na babae ang isang truck na puno ng mga kilt na iyon mula London hanggang Kosovo. Sa kanyang taong pawit, tumanggap siya ng di may pagkakamaling spiritual na paramdam na tumino sa kaiputuran ng kanyang puso. Ito ang paramdam. Napakaganda ng nagawa, ngayon umuwi ka na. Tumawid ka ng kalye at paglingkaran mo ang kapwa mo. Ang libing ay puno na ibang mga kwentong nagbibigay inspirasyon kung paano kinilala at tinugunan ng tapat na babaeng itong pambihira at mahihirap na gawain. At ganyan din ang mga karaniwang pagkakataon ng mga tao sa kanyang paligid. Halimbawa, binuksan niya ang kanyang tahanan at puso sa pagtulong sa nahihirapang mga kabataan anumang oras, araw man o gabi. Mahal kong kababaihan, makatitiyak tayo sa tulong ng Ama sa Langit kapag lumuhod tayo at hiningi ang patnubay ng langit na pagpalain ng kanyang mga anak. Ang Ama sa Langit ang ating tagapagligtas na si Jesu Kristo at ang Espiritu Santo ay handang tumulong. Iyong binahagi ni Pangulong Henry B.R. ang makapangirang patutong ito sa kababayan ng simbahan. Naririnig at sinasagot ng Ama sa Langit ang inyong mga panalangin na pananampalataya para patnubay at tulungan kayong magtiis sa paglilikod sa Kanya. Isinusugo ang Espiritu Santo sa inyo at mga sa inalaga ninyo. Palalakasin kayo, subalit bibigyang inspirasyon ding malaman ang hangganan ng inyong kakaya maglingkod. Papanatagin kayo ng Espiritu kapag inisip nyo, sapat na bang nagawa ko? Kapag inisip natin ang mahirap na gawain ng mga taong nangangailan ng ating tulong, itanong natin sa sarili, paano kung katulad ng kwento ng buhay nila ang kwento ng buhay ko? Kung gayon naway, maghanga tayo ng inspirasyon kumilos ayon sa mga paramdam na tanggap natin at tumulong na may pakikiisa sa mga nangangailangan kapag kaya natin at inspirado tayong gawin iyon. Sa gayon, marahil ay masabi tungkol sa atin tulad ng sinabi ng tagapagligtas sa isang mapagmahal na babaeng naglingkod sa kanya, mabuting gawa ang ginawa niya sa akin. Ginawa niya ang kanyang nakaya. Pambihira ang tawag rin. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.